Шумдырушы Яхияның вәғәзләуі. Рухани Зәкәрияның улы Яхия шүлдә яшәп көн күрде. Раббы аны үзенә бер төрле, махсус хезмәт өчен әзерле иде. Узакламый Мәсихнең, ягъни Аллаһы сайлаган затның киләсен хәбәр итеп, Яхия адам балаларын тәүбәгә өндәргә тиеш иде. Яхияның Мәсих килүенә халыкны әзерле торырга тиешлеге турында әле Яхия туган чук 100 ел алдан пәйгамбәрләр булай дип язып калдырган була. Менә синең алдыңнан мин хәбәршимне җибәрәм. Ул барыр юлыңны әзерләр. Шүлдә әнә бер аваз яңгырый. Раббыга юл әзерләгез. Аның барыр сукмакларын турайтыгыз. Яхияның үстендә дөя яныннан хәстәрләнгән кием, белендә күн кайыш иде. Ашаган ризыгы аның саранча һәм кырбалы булды. Аллаһы үзенең ихтиярын Яхияга җиткергәннән соң, Яхия халыкны вәгазли башлады. Ул Урдун елгасы буендагы төбәкләрне йөреп чыгып, халыкны тәүбәгә чакырды. Тәүбәгә килү билгесе итеп, суга чуму йоласын башкарыгыз. Шул чагында Аллаһы гынахларыгызны кичерер дип өндәде. Кылган гынахларын танып тәүбә итәр өчен Яхия янына бөтен Яһудия җиреннән һәм Иерусалимнан күп халык килә. Яхия аларны Урдун суына чумдырып ала иде. Халык аңардан нинди гамәлләр кылырга тиешсең без дип сорагач, ул аларга ике күлмәгең булса, берсен фәкыйргә бир. Ашар ризыгың булса, ризыгың белән дә бүлеш дип җавап кайтара иде. Суга чуму йоласын үтәргә дип салым җыючылар да килделәр. Һәм Яхиядан «Остаз, әбіз нинді ғамәлләр қылайық?» деп сұрадылар. Аларға ол, «Халықны талап білдірмәгіз, тиешіннен артығын түләтмәгіз» деп жауаплады. Шулай оқ, ғәскәрелер дә аңардан, «Біз нишләргә тиеш» деп сұрадылар. Яхия, «Бірәуні дәрәнжетмәгіз, яла яқмағыз, һәм хызмәт хақыннан қанағат болығыз» деді.